Dymbretërve, kapitulli 8. Eliseu i tha gruas, djalin e së cilës e kishte ringjallur: "Çohu dhe shko jashtë, ti me gjithë familjen tënde, për të banuar ku të mundesh, sepse Zoti ka vendosur të plakozia, që do të zgjas 7 vjet në vend." Kështu gruaja u ngrit dhe veproi sipas fjalës i njeriu të Perëndis. Iku me familjen e saj dhe banoi në vendin e Filisteve 7 vjet. Si kaluan 7 vjet, gruaja u kthye nga vendi i Filisteve dhe shkoi te mbreti për t'i kërkuar shtëpinë dhe tokat e veta. Mbreti ishte duke folur me Gehazin, shërbëtorin e njeriu të Perëndis, dhe i thoshte: "Tregom, të lutem, tër veprat e mëdha që ka bërë Eliseu." Pikërisht, ndërsa ai tregonte mbretit se si Eliseu e kishte ringjallur të vdekurin, ja ku paraqit gruaja, së cilës ai kishte ringjallur të birin, për t'i kërkuar mbretit shtëpinë dhe tokat e veta. Atëherë Gehazi tha: "O mbret, o im zot, kjo është gruaja dhe ky është biri që Eliseu ka ringjallur." Mbreti e pyeti gruan dhe ajo i tregon ngjarjen. Atë mbreti ngarkoi një funksionar, të cilit i tha: "Ktheja tërë ato që i përkasin dhe të gjitha të ardhurat e tokave, nga dita e largimit të saj nga vendi ynë deri më tani." Pastaj Eliseu shkoi në Damask. Ben-Hadadi, mbreti i Siris, ishte i sëmurë dhe njoftuan: "Njeriu i Perëndis ka ardhur deri këtu." Atë mbreti tha Hazaelit: "Merr me vete një dhuratë dhe shko të takosh njeriu në Perëndis dhe këshillon nëpërmjet tij me Zotin, duke thënë: A do të shërohem nga kjo sëmundje?" Kështu Hazaeli shkoi të takohet me Eliseun duke sjellë si dhuratë gjërat më të mira të Damaskut, një ngarkesë prej 40 devesh. Pastaj i vajti, u paraqit tek ai dhe i tha: "Biri yt Ben-Hadadi, mbreti i Siris, më ka dërguar te ti për të të pyetur: A do të shërohem nga kjo sëmundje?" Eliseu ju përgjigj: "Shko ti thuash, do të shërohesh me siguri." "Për Zotin më bën të shoh se si ka për të vdekur me siguri." Pastaj ai ngurtësoi fytyrën me një shikim të ngulët derisa u skuq. Pastaj njëri i Perëndis filloi të qaj. Atëherë Hazaeli pyeti: "Pse po qan Zoti im?" Ai u përgjigj: "Sepse di të keqen që do të bësh brive të Izraelit. Do të vësh flagën fortësave të tyre. Do të vrasësh me shpatë të rinjtë e tyre. Do të bësh copë copë fëmijët e tyre dhe do t'i çash barkun grave me barr." Hazaeli tha: "Por ç'është, mbas shërbëtori yt, një qen që të bëj këtë hata?" Eliseu përgjigj: "Zoti më bën të shoh që ti do të bësh mbreti i Siris." Pastaj Hazaeli u larguan nga Eliseu dhe u kthye te Zoti i tij, që e pyeti: "Çfarë të tha Eliseu?" Ai u përgjigj: "Më tha që do të shërohesh me siguri." Të nesërmen në Hazaeli mori një batanie, zhyti në ujë dhe shtriu mbi fytyrën e mbretit që vdiq. Kështu Hazaeli mbretëroi në vend të tij. Vitin e 5 të Joramit, biri të Ashabit, mbreti i Izraelit, Jorami, biri i Jozafatit, mbreti i Judës, filloi të mbretërojë mbi Judën. Ai ishte 32 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 8 vjet në Jeruzalem. Ndoqë rrugën e mbretëve të Izraelit, ashtu si kishte bërë shtëpia e Ashabit, sepse gruaja e tij ishte një bije e Ashabit dhe bëri atë që ishte keqe në sytë e Zotit. Megjithatë, Zoti nuk deshi ta shkatërronte Judën, për hir të dashurisë që kishte për Davidin, shërbëtorin e tij, sepse kishte premtuar t'u jepte një llamp për gjithnjë atij dhe bijve të tij. Gjatë ditëve të mbretërimit të tij, Edomi ngriti krye kundër pushtetit të Judës dhe zgjodhi edhe një mbret. Atë Jorami shkoi në Cair me gjithë qerrët e tij. Pastaj natën u ngrit dhe mundi edomitët që e kishin rrethuar dhe kapitenët e qerrëve, ndërsa njerëzit mund të ikën në çadrat e tyre. Kështu Edomi ka qenë panënshtruar nga i pushtetit të Judës deri më ditën e sotme. Në ato kohë dhe Libnau ngriti krye. Pjesa tjetër e bëmave të Jorami dhe të gjitha ato që bëri, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Kështu Jorami në zuri gjumi bashkë me etrit e tij dhe u varros bashkë me ta në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Ashazjahu. Në vitin e 12 të Joramit, biri të Ashabit, mbreti i Izraelit filloi të mbretëroi Ashazjahu, biri i Joramit, si mbreti i Judës. Ashazjahu ishte 22 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E ëma quhej Athalia, ishte mbesa e Omrit, mbretit e Izraelit. Ai vazhdoi rrugën e shtëpisë së Ashabit dhe bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit, ashtu si shtëpia e Ashabit, sepse ishte i lidhur me marrëdhënie krushie me shtëpinë e Ashabit. Me Joramin, Birë në Ashabit, a shkoj të luftoj kundër Hazaelit, mbretit të Siris, në Ramoth të Galadit, por Siret plagosën Joramin. Ate e mbreti Joramu këthy në Jezreel, për të mjekuar plagët që kishte marrë nga Siret në Rama, ku lufton të kundër Hazaelit, mbretit të Siris, dhe Ashaziahu, birë Ramit, mbreti Judës, zbriti në Jezreel për të parë Joramin, birë në Ashabit, sepse ky ishte i sëmurë.